Πρόεδρε, για να σε τρολάρω.
Είσαι ένας από πάρα πολλούς, λαγές να είσαι.
Λοιπόν, για να σε τρολάρω επώνυμα, είμαι ένας από τους λίγους. Για να σε τρολάρω επώνυμα, τι έχουν τα έρμα και ψοφάν? Γιατί τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αντί να ανεβαίνουν, πέφτουν για το κίνημα δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα?
Κοίτα, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες αυτή τη στιγμή στο σκηνικό ρευστοποίησης του πολιτικού χώρου. Νομίζω όλοι βλέπουν ότι τα πιο κεντρώα κόμματα ή τα πιο παραδοσιακά κόμματα της μεταπολίτευσης υποχωρούν και ότι οι φωνές διαμαρτυρίας είναι που κερδίζουν αυτή τη στιγμή. Και ειδικά, όπως είπα και πριν, όταν βλέπεις αυτό το οικονομικό αφήγημα να υποχωρεί. Μην ξεχνάμε ότι υποτίθεται ότι έχουμε μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία έχει τον κόσμο σε επιδοματική πολιτική, που είναι αντίθετο φιλοσοφικά αυτό το οποίο θα έπρεπε να έκαναν. Αυτό και μόνο σου λέει, λοιπόν, σου εξηγεί ότι ο κόσμος δεν αισθάνεται ελευθερία στην καθημερινή του ζωή, αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα έχει απαξιωθεί. Προσωπικά και το κίνημα δημοκρατίας δεν πολιτευόμαστε για να είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Θέλουμε να χτίσουμε μια εξωσυστημική ομάδα, όχι μια αντισυστημική ομάδα, αλλά εξωσυστημική, ανθρώπους
και με ένσημα. Ποια είναι η διαφορά?
Θα σας πω. Το αντισυστημικό σημαίνει ότι θες να απορρίψεις νόρμες, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί επί πολλά χρόνια. Παραδείγματος χάρη το λιγότερη Ευρώπη, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν. Εγώ λέω ξεκάθαρα το αντίθετο. Λέω Ευρώπη, πολύ περισσότερη Ευρώπη, αλλά Ευρώπη των λαών. Γεωμένη Ευρώπη. Όχι Ευρώπη των διευθυντηρίων. Θέλουμε νέα εργαλεία γι' αυτό. Όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όπως είναι το να μπορεί με την τεχνολογία ο κόσμος να συμμετέχει σε ένα υπερταμείο της χώρας και το οποίο μπορεί να κάνει μεγάλες επενδύσεις και να έχει απόδοση για τα οικονομικά του. Να έχουμε ένα κράτος το οποίο να παρεμβαίνει για να λύσει το δημογραφικό και τη στέγη. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δείχνει αλληλεγγύη όσον αφορά την κλιματική προσαρμογή. Δεν ξέρετε πολύ καλά ότι αν δεν έχουμε στήριξη σε αυτό, οι χώρες Μεσογείου θα έχουν τεράστια ζητήματα στο
πάντως,
μέλλον.
Κύριε Πρόεδρε, μετά τις εσωκομματικές
εκλογές. Να σας πω για να κλείσω, να απαντήσω ξεκάθαρα για τις δημοσκοπήσεις που λέτε. Λοιπόν, είμαστε ένα καινούριο κόμμα με ένα όνομα το οποίο ακόμα ο κόσμος δεν το ξέρει. Πραγματικά και στην παρουσίαση που κάναμε στη Θεσσαλονίκη Σάββατο βράδυ για το ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ, ένα ζήτημα στο οποίο θα έπρεπε ο λαός της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης, όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, να αποφανθεί, να μπορεί να σεβαστούν τη γνώμη του αν θέλουν ένα μητροπολιτικό πάρκο ενιαίο ή ένα μεγαθύριο που πάνε να χτίσουν εκεί πέρα στη λογική του real estate. Λοιπόν, αυτές οι διαδικασίες χρειάζονται χρόνο. Κάναμε μια διαβούλευση, ήμασταν το μόνο κόμμα το οποίο το έχει οργανώσει αυτό και ακόμα και εκεί πέρα δεν ήξερε ο κόσμος αν είμαστε κίνημα αλλαγής, κίνημα δημοκρατίας και τα λοιπά.
Γιατί μετά τις εσωκομματικές...
Μισό λεπτό, δώστε το μισό λεπτό. Άρα λοιπόν...
Αφήστε να ρωτήσω όμως.
Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και μετά θα απαντήσω ό,τι θέλετε. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαδικασία, πρέπει να συστήσουμε το κίνημα δημοκρατίας σε όλη τη χώρα. Προσωπικά έχω κριθεί σε εθνικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, αλλά έχω κριθεί. Ήμουνα σε ένα κόμμα που ήταν στο 8%, με τεράστιες εσωτερικές τριβές, με, ξέρετε πολύ καλά, τις πιέσεις που υπήρχαν και οικονομικές και οργανωτικές κτλ. Και με τρέξιμο σε όλη τη χώρα και με προγραμματικό λόγο για τη φορολογία, την ακρίβεια για την Ευρώπη, το πήγαμε στο 15%. Δεν φοβάμαι τις εκάστοτε δημοσκοπήσεις. Είμαστε ένα καινούριο κίνημα, έχουμε μια ξεκάθαρη καταγραφή και χτίζουμε από εκεί και πέρα έναν εξωσυστημικό κοινωνικό λόγο, ο οποίος θα είναι προγραμματικός με μια ομάδα με ένσημα από την αγορά, από την επιστήμη, από την κοινωνία.
Πάντως, μετά τις εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να κόψατε ταχύτητα, σαν να φρενάρατε απότομα.
Δεν ισχύει καθόλου αυτό.
Δεν έχετε κάνει συνέδριο ακόμα, δεν έχετε όργανα, δεν έχετε στελέχη τα οποία να βγαίνουν μπροστά. Η κοινοβουλευτική ομάδα που λέγατε ότι μετά
ξέρετε γιατί δεν
τα Χριστούγεννα
ξέρετε
θα έχω
γιατί
σίγουρα,
δεν
υπάρχει.
Ξέρετε, μισό λεπτό. Καρχάς, μην βάζετε σε παρακαλώ λέξεις που δεν έχω πει. Εντάξει, άρα το ότι ευελπιστούσαμε να είχαμε τουλάχιστον 10 βουλευτές ισχύει. Από εκεί και πέρα έχουμε 6, είναι εξαιρετικά παραγωγικοί και τους έχουμε διασυνδέσει με την βάση του κινήματος για να κάνουν πιο αδιαμεσολάβητο κοινωνικό κοινοβουλευτικό έργο. Αυτή είναι η νέα προσέγγιση που πρέπει να έχουμε για τη συμμετοχή του κόσμου στην πολιτική. Συμμετοχική δημοκρατία πρέπει να έχουμε. Πρώτον.
Σας απογοήτευσε ότι η κυρία Θρασκιά, δεύτερον, πούμε, πήγε στο Πασόκ τελικά
δεν πρόκειται να σχολιάσω επιμέρους ονόματα. Δεύτερον, είμαστε, ο λόγος που δεν έχουμε, όπως λέτε, όργανα, δεν είναι επειδή έχουμε καθυστερήσει. Είναι επειδή έχουμε ένα καταστατικό το οποίο το εγκρίνει η βάση του κινήματος. Δεν έχει ξαναυπάρξει κόμμα το οποίο να παρουσιάζει την εσωτερική του δομή, τη φιλοσοφία του στη βάση για έγκριση. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα θα ήταν να έλεγα: ορίστε, παιδιά, αυτό το καταστατικό, πηγαίνετε ψηφίστε. Αλλά δεν το κάνουμε έτσι. Βάζουμε τον κόσμο να συμμετέχει στις αποφάσεις. Το κάνουμε σωστά. Αυτό που χτίζουμε δεν είναι κάτι βραχυπρόθεσμο, δεν είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, δεν είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας. Είναι ένα σοβαρό, κυβερνητικό, συμμετοχικό, διάφανο κόμμα. Χρειάζεται χρόνο για να ανθίσει αυτή η στρατηγική, αλλά το βλέπω όπου πάω και στη δράση στο πεδίο ότι αυτό χτίζεται και χτίζεται εκθετικά. Μπορείτε να το δείτε και στις παρουσιάσεις μας στα μίντια, αλλά και στις παρουσιάσεις μας στο πεδίο. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στις εκδηλώσεις μας και στις δράσεις που κάναμε, όπως ήταν στη Θεσσαλονίκη. Άρα συνεχίζουμε ακάθεκτοι, δεν πτωούμαστε. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας, θα συστήσουμε το μήνυμά μας. Δεν υπάρχει εξάλλου, και κλείνω με αυτό και μετά ό,τι ερώτηση έχετε να με χαρά να απαντήσω. Δεν υπάρχει άλλο εξάλλου πραγματικά άλλη εναλλακτική που να μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο. Εντάξει, για τον ΣΥΡΙΖΑ νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσω πολλά. Το ΠΑΣΟΚ είχε για άλλη μια φορά μια ευκαιρία, μπας και συσπυρώσει την αντιπολίτευση, και βλέπετε ότι και πάλι είναι σε ευθύνουσα πορεία και έχει και ένα έλλειμμα ηγεσίας όσον αφορά στην δυνατότητα να εμπνεύσει τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα στην αντιπολίτευση που μπορεί να φέρει φρεσκάδα στην πολιτική και να φέρει μια σοβαρότητα με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν και δεν είναι του κομματικού σωλήνα. Αυτό είμαστε εμείς, το κίνημα δημοκρατίας.
Μιλούσαμε για συνεργασίες στη Γερμανία και εδώ όμως θα χρειαστούν συνεργασίες. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Θα δούμε και σε τι περιβάλλον θα είμαστε όταν γίνουν οι εκλογές. Εσείς με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, με το ΠΑΣΟΚ? Θα μπορούσατε με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως χωρίς το Μητσοτάκη, με έναν άλλον πρωθυπουργό?
Κοιτάξτε, έχω απαντήσει πολλές φορές στις ερωτήσεις. Το ζήτημα είναι πρώτα απ' όλα να μπορούμε να ξέρουμε περί τίνος συζητάμε. Εάν είναι να είμαστε σε συνεργασίες που πολύ απλά θα συνεχίσουν θα συνεχίσουν τις παθογένειες που έχουμε τόσα χρόνια στη χώρα μας, όπως είναι για το πολιτικό χρήμα. Πρέπει επιτέλους να μπει σωστή νομοθέτηση εκεί για να μπορούμε να έχουμε διαφάνεια στην χρηματοδότηση των κομμάτων και των υποψηφίων τους. Επιτέλους. Λοιπόν, στα θεσμικά αντίβαρα που χρειαζόμαστε, θα έπρεπε να συζητήσουμε για συμβίβαση του Υπουργών Βουλευτών. Θα έπρεπε να συζητήσουμε για θητείες στους βουλευτές, για όριο στις θητείες των βουλευτών. Για τη δικαιοσύνη, για να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και αυτά δεν γίνονται έτσι με θεωρητική ονοματολογία ποιον συμπαθεί σε ποιο χώρο. Προφανώς είμαστε στον χώρο της κεντροαριστεράς. Νομίζω όλοι το γνωρίζουν αυτό, δεν είναι κλείσει κανέναν αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, αυτές οι
σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία, στο χώρο της κεντροαριστεράς και θα συνεργαστούν με τους χριστιανοδημοκράτες για να συγκροτήσουν κυβέρνηση.
Ακριβώς
αυτό. Γιατί δεν θα μπορούσε αυτό να συμβεί σε ένα επόμενο, σε μια επόμενη πολιτική φάση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κίνημα δημοκρατίας, για παράδειγμα?
Έχω αναφερθεί ξεκάθαρα στο πραγματικό έλλειμμα ηθικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Μαξίμου. Δηλαδή, όταν παρακολουθείς πολιτικούς παράγοντες, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, αυτό αρχιοθετείται και μετά έχεις τον κόσμο σε μια εισοδηματική πολιτική και υπάρχει μια δίθεν παραπλάνηση για τα Τέμπη. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για μια.
Η δικαιοσύνη δεν είναι αλακάρτ. Δηλαδή, όταν αποφασίζει κάτι που ευνοεί τους πολιτικούς μας ισχυρισμούς είναι καλή, όταν αποφασίζει κάτι που καταρρύπτει τους πολιτικούς μας ισχυρισμούς είναι κακή.
Εάν η δικαιοσύνη αποδίδει στο 50, στο 60, στο 70%, τότε προφανώς και θα υπάρχουν τέτοιες αντιφάσεις. Το ζήτημα με τη δικαιοσύνη είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια αξιοπιστία σε έναν πάρα πολύ υψηλό βαθμό, στο 99% έξω το 100%. Ένα από τα τεράστια ζητήματα στη δικαιοσύνη είναι επιθεωρήσεις που γίνονται ή δεν γίνονται σωστά από τον Άριο Πάγο. Στους δικαστικούς, λέω τώρα. Λοιπόν, αυτό, ξέρετε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, διότι υπάρχει πολύ προχειρολογία στις αποφάσεις που πρέπει να αιτιολογούνται πολύ πιο ενδελεχώς και με ξεκάθαρα επιχειρήματα. Εκεί παρεμπιπτόντως πρέπει να εισάγουμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε που υπάρχει χώρος για βελτιώσεις και στην απόδοση των δικαστικών. Άρα λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό για ένα πιο ξεκάθαρο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή για τη δικαιοσύνη. Αλλά νομίζω έχει κάθε δικαίωμα ο ελληνικός λαός να απαιτεί πολύ περισσότερα από το κράτος δικαίου στη χώρα του, και από την νομοθετική εξουσία και από την εκτελεστική και από την δικαστική. Και ίσως να πρέπει να εισαγάγουμε και ένα τέταρτο πυλώνα, που να είναι η συμμετοχική εξουσία. Αυτό, ας πούμε, το παράδειγμα με τη Θεσσαλονίκη, το να μην μπορεί να αποφανθεί η πλειοψηφία της πόλης, που πραγματικά πιστεύω ότι δεν θέλει να χτιστούν αυτά τα μεγαθύρια εκεί, και επειδή είναι μια ηλυμένη απόφαση μετά από 15 χρόνια και συζήτησης, ενώ από πιο έντονη συζήτηση για την ανάπλαση που πάνε να κάνουν, αυτό δεν είναι συμμετοχική δημοκρατία στην εποχή της διαφάνειας, υποτίθεται.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, ζητάτε εκλογές. Σας άκουσα να ζητάτε εκλογές και αναρωτιέμαι με τι στόχο. Γιατί αν είχαμε μία δυναμική αντιπολίτευση, εσείς την περιγράψατε πριν από λίγο την κατάσταση και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι εσείς χρειάζεστε χρόνο. Αν είχαμε λοιπόν μία εύρωστη δημοσκοπικά, να το πω έτσι, αντιπολίτευση, θα ήταν κατανοητό. Αλλά τώρα, αν πάμε σε πρόωρες εκλογές, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αφού και εσείς λέτε δεν ξέρω αν θα συνεργαστώ, δεν ξέρω με ποιον θα συνεργαστώ.
Εντάξει, εγώ σας απάντησα νομίζω ξεκάθαρα όσον αφορά στο διακύβευμα μιας συνεργασίας. Δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο πολύ απλά δίνει μια παράταση στις παθογένειες. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά ριζοσπαστικό, με την καλύτερη έννοια της λέξης. Δηλαδή ότι θα επιτέλους θα μπει μια τάξη στα χρόνια ζητήματα που δεν έχουν λυθεί. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι είμαστε η πρώτη φτωχή χώρα που μπήκε στην ΕΟΚ τότε το 81, το 10ο μέλος. Έχουμε λάβει τόσα δισεκατομμύρια σε στήριξη και βρισκόμαστε κυριολεκτικά στο πάτο της Ευρώπης σε σχεδόν όλους τους οικονομικούς δείκτες, μέσα αυτούς και στην αγοραστική δύναμη. Άρα κάτι δεν έχει λειτουργήσει σωστά στο πολιτικό μας σύστημα. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Μία οικογένεια δύο μισθωτών με δύο παιδάκια που ζει στο Νίκη, θα μπορέσει ποτέ να αγοράσει σπίτι σε αυτή τη χώρα με τις τωρινές συνθήκες?
Ναι, πλέον όχι. Αυτό
πλέον
μας
όχι.
Αφήνει, δεν το συζητάμε.
Άρα τώρα τι λέμε? Χρειαζόμαστε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το οποίο θα είναι νεοφιλελεύθερο light, χωρίς να γίνουν τεράστιες τομές που χρειάζονται να γίνουν, χωρίς να υπάρχει διάσπαση των καρτέλ, περισσότερη Ευρώπη απέναντι στα μεγάλα καρτέλ της τεχνολογίας και των δεδομένων που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, και συγχρονώς ένα κράτος
με... Το κίνημα δημοκρατίας είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που δεν είναι light? Κατάλαβα
το,
καλά.
Νομίζω οι ταμπέλες έχουν ξεπεραστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό το έχει αποδείξει και η Γερμανία με τις εκλογές. Αυτό που χρειάζεται είναι ο ανθρωπισμός. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μια πολιτική των αριθμών. Πρέπει να είναι ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Αν είναι ο άνθρωπος στο επίκεντρο, παρεμπιπτόντως είναι και το περιβάλλον στο επίκεντρο. Εντάξει, γιατί προφανώς είναι ζήτημα ανθρωπιστικό, πέρα από το ηθικό, το να στηρίζουμε το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Η πολιτική δεν μπορεί να είναι μια στιγμή δημοσιονομική πολιτική σε ένα δόγμα των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό έχει πλέον αποτύχει. Και έχει αποτύχει όχι μόνο επειδή ο συστημικός δανεισμός πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε τεράστιες ανισότητες, αλλά τώρα επειδή υπάρχουν τεράστια ζητήματα κλιματικής προσαρμογής και τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό πρόκειται για ένα τσουνάμι το οποίο θα ισοπεδώσει τις παλιές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Άρα χρειάζεται μια εφαρμοστέα πολιτική με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, με νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία και με πολύ περισσότερη συμμετοχή του κόσμου.
Ναι, δεν μου απαντήσατε πάντως γιατί ζητάτε εκλογές. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Θα είναι η Νέα Δημοκρατία?
Παρενέβη ο κύριος Χατζηνικολάου και έγινε άλεξη πορεία της συζήτησης.
Αρχή είχατε ξεφύγει πριν την
παρέμβαση.
Και στην απάντηση που έδωσε σε μένα, αυτό μου φάνηκε σαν ένα Πασόκ πιο φρέσκο, ας
ναι,
πούμε. Πιο μοντέρνο,
ρομαντικό ίσως. Πιο ρομαντικό.
Ο σχολιασμός είναι δικό σας. Απλά θα πω ότι υπάρχει η λέξη κίνημα στο όνομα Κίνημα Δημοκρατίας και θεωρώ ότι είμαστε το μόνο πραγματικό κίνημα.
Καλά, και εκεί υπάρχει το κίνημα. Εκεί είναι κίνημα αλλαγής. Εσείς είστε Δημοκρατίας, εκείνη είναι Πασόκ, κίνημα αλλαγής.
Ναι, μόνο που είναι ένα πολύ συστημικό κόμμα που μόνο αλλαγή δεν πρόκειται να φέρει, όπως το έχουμε δει και το προηγούμενο καλοκαίρι που έχει στηρίξει τις τράπεζες. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω στην ερώτησή σας για τις εκλογές. Είναι ξεκάθαρο ότι, συγγνώμη θα το πω, θα πω πολύ ομά νομίζω, ο ελληνικός λαός παραπλανήθηκε το Μάιο του 23. Το πολιτικό σκηνικό Μητσοτάκη-Τσίπρα 41-17% πλέον δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι παραπλανήθηκε από τη Hellenic Train λίγες μέρες μετά από τις κινητοποίησεις του κόσμου. Δεν έπρεπε να μας το είχε πει αυτό όταν συνειδητοποίησε ότι παραπλανήθηκε. Γιατί μας το λέει μετά από 2 χρόνια. Από 2 χρόνια. Λοιπόν, άρα αυτό δεν δείχνει κάτι, ότι κάτι έχει πάει πραγματικά εσφαλμένα στην πολιτική έκτοτε. Το έχω πει το ίδιο και με το εκμαρτό εισόδημα, το ίδιο και με την εισαγόμενη ακρίβεια. Ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφανθεί εκ νέου. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα περί ζούγκλας δεν τιμούν οποιονδήποτε θέλει να στηρίξει την δημοκρατία. Ας αφήσουμε τον κόσμο να αποφανθεί και να εκφράσει τις λύσεις του.
Ναι, αλλά δημοσκοπικά βλέπετε ότι αυτό που εσείς περιγράφετε.
Δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές.
Δεν αποτυπώνεται.
Με σαφήνεια. Δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Εκλογές σημαίνει δημοκρατία. Αλλά δημοκρατία σημαίνει εκλογές.
Μία τάση. Άρα, λοιπόν, τις δείχνουμε, κύριε Πρόεδρε.
Εάν κυβερνούσαν οι δημοσκοπήσεις, θα είχαμε άλλη κυβέρνηση κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν. Ή τη σεβόμαστε, είτε όχι. Και η δική μου πρόταση, παρεμπιπτόντως, είναι να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Πολύ πιο συχνή επαφή του κόσμου με τη συμμετοχή, με την ψήφο, όπως είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όσο περισσότερη δημοκρατία έχουμε, τόσο πιο πολύ συνένεση θα υπάρχει στον κόσμο. Και πραγματικά αυτή η χώρα πρέπει επιτέλους να μονιάσει λίγο.
Εγώ δεν κατάλαβα. Περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ή επειδή το Μαξίμου.
Έχω ήδη πει ότι δεν υπάρχει.
Καμία.
Έχω πει, δεν υπάρχει.
Καμία.
Γιατί
το αποκλείεται κάθετα.
Μα πρόκειται για ένα τελείω.
Θα τα κρατήσουμε τα ηχητικά.
Μπορείτε να τα κρατήσετε τα ηχητικά. Δεν έχω θέμα να σας το πω. Όταν μιλάμε τώρα. Μιλάμε για ένα δόγμα το οποίο έχει τον κόσμο σε επιδοματική πολιτική. Εγώ έκανα μία πρόταση σε συνέντευξή μου πρόσφατη στο Huffington Post. Έκανα μία πρόταση ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στο 15% από το 24. Μαζί με κατάργηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος, υπάρχει επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να φέρουμε τουλάχιστον 15 δις από την παραοικονομία στην πραγματική, στην φανερή οικονομία. Το οποίο είναι πολύ πιθανό να έχει και θετικό δημοσιονομικό πρόσημο. Προφανώς στην αρχή θα υπάρχει για μερικούς μήνες θα υπάρχει μια διαφορά στο cash flow, αλλά αυτό θα αποδώσει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε και όχι η αυξήση στο ΦΠΑ, τεκμαρτό εισόδημα και επιδοματική πολιτική.
Αυτό δεν είναι κάποια επαναστατική αριστερή πολιτική, με συγχωρείτε.
Ναι, πείτε την όπως θέλετε να την πείτε, για μένα είναι μια ρεαλιστική πολιτική ανάπτυξης η οποία θα φέρει επιτέλους μαζί με ένα φορολογικό.
Αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα έχει θετικό πρόσημο δημοσιονομικά.
Στην αρχή όμως που είπατε ότι για κάποιους μήνες πόσο ο υπολογισμός σας ποιος είναι.
Κοιτάξτε, η χώρα έχει ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Και εμείς εδώ πέρα λέμε κυριολεκτικά πως μέσα σε 1 με 2 χρόνια θα έχει αποδώσει πολύ σημαντική διαφορά. Εδώ πάνε και πληρώνουν δισεκατομμύρια για τα μνημονιακά δάνεια που είναι σε χαμηλά επιτόκια. Άρα λοιπόν, εάν είναι να βρούμε σπατάλι να καλύψουμε, είναι να αυξάνουμε φόρους και να στείλουμε παραπάνω χρήματα στην παραοικονομία.
Σας το λέω επειδή αυτά τα έχουμε ξανακούσει πολλές φορές. Θυμάστε και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ που ποτέ δεν το είδαμε να επιβεβαιώνεται. Ο Μητσοτάκης έλεγε πριν από τις εκλογές του 19 θα ρίξω το ΦΠΑ 2 μονάδες. Ποτέ δεν το είδαμε να επιβεβαιώνεται.
Αυτό πρέπει να το κάνει κανείς. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία.
Προσπαθώ να σας πω ότι για να μην το κάνει κανείς, προφανώς δεν είναι τόσο εύκολο όσο το περιγράφεται.
Είναι σκεμμένο. Είναι η πολιτική αυτή. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μια πολιτική που θέλει τους πολιτικούς να είναι ανακατεμένοι στην καθημερινότητα των επαγγελματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών, των επιχειρηματιών κτλ. Οι πολιτικοί πρέπει να βγουν έξω από την καθημερινότητα της οικονομίας. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι σίγουρο εάν θα έχει καν, έστω και βραχυπρόθεσμα, κάποια διαφορά. Λέω ότι προφανώς θα υπάρχει μια μεταβλητότητα όταν αλλάζει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είναι σίγουρο εάν πραγματικά το συνδυάσεις με ένα σωστό φορολογικό πλαίσιο, καταργήσεις αυτό το τρελό πράγμα περί προκαταβολής φόρου εισοδήματος και έχεις και πάταξη της γραφειοκρατίας, μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να έχεις θετικό πρόσημο σε ρευστότητα. Άρα δεν είναι, αλλά το βασικό είναι να γίνει σωστά και ολιστικά. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε επιτέλους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε σχεδόν 47 δις σε παραοικονομία. Δεν το ξέρουμε όλοι. Πόσοι από εσάς που μας ακούτε έχετε, πάτε να πληρώσετε κάτι και σας ρωτάνε, θες απόδειξη μετρητά. Πού πάμε ως χώρα. Αυτό πού οφείλεται. Δεν οφείλεται και στο 24% που υπάρχει. Μπορούμε επιτέλους να πούμε την αλήθεια ενός τον άλλον.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, για να πάμε και στα Τέμπη, γιατί είναι η εβδομάδα με την μεγάλη συγκέντρωση στο τέλος. Εσείς μιλάτε για συγκάλυψη της κυβέρνησης, γι' αυτό και ζητάτε εκλογές. Πού εστιάζετε, δηλαδή, τι συγκαλύπτει η κυβέρνηση, ποιον συγκαλύπτει η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη σας?
Εντάξτε, το ποιον συγκαλύπτει πρέπει να απαντηθεί, αν όχι από την κυβέρνηση, τη δικαιοσύνη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δόθηκε μια εντολή για μπάζωμα μέσα σε λίγα 24 ώρα ενάντια στην εισήγηση της αστυνομίας τοπικά. Ξέρουμε ότι μεταφέρθηκαν βαγόνια και χώματα σε άλλη τοποθεσία κρυφά από τις οικογένειες. Ξέρουμε ότι δεν επιτρέπεται εκταφή, δεν έγιναν ιατροδικαστικές έρευνες όπως έπρεπε να είχαν γίνει. Ξέρουμε ότι εξαφανίστηκαν τόσα βίντεο και βρέθηκαν ξαφνικά μετά από 2 χρόνια 2 βίντεο και μάλιστα από μια εταιρεία που ερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βάσει δημοσιευμάτων.
Να λέμε και ποιος το αποκάλυψε αυτό.
Μια αποκάλυψη της Real News με χορηγούς ποιους. Άστα.
Όχι, είναι πολύ λάθος αυτό που κάνετε τώρα. Ποιο? Πάρα πολύ λάθος. Τι θα πει με χορηγούς?
Όχι, ποιος? Λέω τώρα για τις αναφορές που κάνουμε στο ράδιο.
Ναι, τι δεν καταλαβαίνω τον υπενίγμα.
Όχι, λάθος. Δεν εννοώ κανέναν υπενίγμα. Όχι, έκανα για να διαφημίσουμε το ράδιο.
Με χορηγό τη δημοσιογραφική αλήθεια.
Έτσι, πράγμα.
Εμείς βγάλαμε τη Γάνδη. Εμείς βγάλαμε το πόρισμα της αρχής που θα βγει την Παρασκευή. Εμείς βγάλαμε πρώτη και αυτό.
Ωραία. Άρα, λοιπόν,
και γι' αυτό, για αυτές τις τρεις αποκαλύψεις δεν υπάρχει χορηγός κανένας. Δεν προσφέρεται κανείς να χορηγήσει για αυτά τα τρία.
Αυτό,
και φαντάζομαι ότι αυτό μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερα από μένα.
Ναι, και νομίζω ότι ακριβώς για αυτή τη δημοσιογραφία πρέπει και εμείς ως πολιτικοί να την στηρίξουμε. Πρέπει να την αναδείξουμε. Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να στηρίξει αυτό το έργο. Λοιπόν, χωρίς τη δημοσιογραφία, χωρίς την ελευθερία στον τύπο, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Η χώρα μας έχει καταδικαστεί από αυτό και σας συγχαίρω από καρδιάς.
Πάμε στο ερώτημα της Κάτιας.
Να ολοκληρώσετε την απάντηση. Τι συγκαλύπτει και ποιον συγκαλύπτει. Λέτε ότι θα το δείξει η δικαιοσύνη. Φαίνεται όμως. Εσείς έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, την εμπιστεύεστε?
Έχω ήδη απαντήσει σε αυτό. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να την εμπιστεύεσαι 100%. Δηλαδή, αν είναι εμπιστευτής δικαιοσύνη 70-80%. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να μας πει ο κόσμος ποιος είναι ο πήχης για την εμπιστοσύνη. Η δικαιοσύνη πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ. Νομίζω
με την ανάρτηση της κυρίας Ραλίας Χριστίδου, που ουσιαστικά κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη δολοφονία του Βασίλη Καλογύρου και είπε ότι η μαφία έχει διεισδύσει στη θεσμική ζωή της χώρας και προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους δικαστές, συμφωνείτε εσείς, κύριε Πρόεδρε?
Και με αυτό να κλείσουμε.
Κοιτάξτε, το ότι υπάρχουν πιέσεις στους δικαστές είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πορευτούμε με νυφαλιότητα προς την Παρασκευή, τις 28 Φλεβάρι.
Ουσιαστικά δεν συμφωνείτε τώρα με
όχι,
αυτή τη δήλωση, αυτό λέτε.
Δεν είναι. Σας λέω ότι είναι καλό, εντάξει, ότι όλα αυτά θα πρέπει να φανερωθούν από τις έρευνες. Εντάξει, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι την Παρασκευή οι μόνοι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι οικογένειες και όχι οι πολιτικοί. Κυριολεκτικά αυτό είναι το βασικό.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του κινήματος Δημοκρατία, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη.
Καλή πολύ. Συνέχεια.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ.